Երկրորդ գլուխ, որտեղ Պասպարտուն համոզվում է, որ վերջապես գտել է իր իդեալը։ Երթվում եմ, ասում էր ինքն իրեն Պասպարտուն, սկզբում մի քիչ ապշած, որ Տիկի Ընտյուսոյի դահլիճում նույնքան կենդանի մարդիկ կան, ինչքան իմ նոր տերն է։ Այստեղ պետք է ասել, որ Տիկի Ընտյուսոյի մարդիկ մեղրամոմից շինված արձաններ են, որոնք Լոնդոնում մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել և որոնց իսկապես միայն լեզուն է պակասում։ Այն մի քանի րոպեների ընթացքում, որ նա տեսակցել էր Ֆիլիաս Ֆոգի հետ, Պասպարտուն արագ, բայց ուշի ուշով ուսումնասիրել էր ապագա տիրոջը։ Ըստ երևույթին, Ֆիլիաս Ֆոգը կլիներ 40 տարեկան, ուներ ազնվական ու գեղեցիկ դեմք, բարձր հասակ, թեթև գիրությունը չէր այլաձևում, մազերն ու կիսամորուքը խարտյաշ, համաչափ ճակատը առանց խորշոմների, դեմքը ավելի գունատ, քան թե կարմրավուն, հրաշալի ատամներ։ Թվում էր, թե նա լիովին ուներ այն բնավորությունը, որը ֆիզիոնոմիստներն անվանում են գործունեության մեջ հանգիստ մի բնավորություն, և որը հատուկ է բոլոր նրանց, որոնք աղմուկից ավելի գործ են կատարում։ Հանդարտ, անվրդով, հեռատես, անայլայլ Ֆիլիաս Ֆոգը ամբողջական տիպն էր այն սառնարյուն անգլիացիների, որ հաճախ են պատահում Միացյալ Թագավորության մեջ և որոնց փոքրինչ ակադեմիական կերպարանքը հրաշալի կերպով նկարել է Անժելիկա Կաուֆմանը։ Նայելով Ֆիլիաս Ֆոգի կյանքի զանազան երևույթներին, այս ջենտլմենի մեջ կարելի էր տեսնել մի մարդու, որ հավասարակշռված է իր բոլոր մասերում. ճշտությամբ կշռադատող, նույնքան անթերի, ինչքան Լերուայի կամ Էրնշոյի քրոնոմետրը։ Արդարև Ֆիլիաս Ֆոգը անձնավորում էր ճշտապահությունը, մի բան, որ նկատելի էր նրա ոտքերի ու ձեռքերի արտահայտությունից, որովհետև մարդկանց, ինչպես նաև կենդանիների մոտ, մարմնի անդամներն անգամ արտահայտում են բնավորությունը։ Ֆիլիաս Ֆոգը մաթեմատիկորեն ճշտապահ այն մարդկանցից էր, որոնք երբեք չեն շտապում ու միշտ պատրաստ են, խնայող են թե քայլերի և թե շարժումների մեջ։ Նա ավելորդ ոչ մի քայլ չէր անում ու գնում էր միշտ ամենակարճ ճանապարով։ Իր ժամանակից ոչ մի վայրկյան չէր կորցնում առաստաղը դիտելով։ Ավելորդ ոչ մի շարժում չէր անում։ Ոչ մի անգամ նրան հուզված կամ վրդովված չէին տեսել։ Աշխարի ամենից քիչ շտապող մարդն էր, սակայն միշտ էլ ժամանակին էր տեղ հասնում։ Շատ հասկանալի է, թե ինչու էր մենակ ապրում ամեն կարգի հասարակական հարաբերություններից դուրս։ Նա լավ գիտեր, որ կյանքում պետք է մասնակից լինել շփումների, բայց որովհետև շփումները դանդաղեցնում են ամեն մի շարժում, նա ոչ ոքի հետ չէր շփվում։ Գալով Ժանին Պասպարտու մականունով, մի իսկական բում փարիզեցի, Անգլիայում անց էր կացրել 5 տարի ու Լոնդոնում սպասավորություն անելով զուր էր փնտրել մի տիրոջ, որի հետ կարողանար կապվել։ Պասպարտուն նման չէր այն ֆրոնտեններին ու մասկարիլներին, որոնք կոկոզավիզ, քթերը վեր, խրոխտ, ամբարտավան, ըստ էության անպատկառ տխմարներ է։ Ոչ, Պասպարտուն լավ տղա էր, համակրելի դեմքով, մի քիչ դուրս ցցված, միշտ ճաշակելու կամ համբուրելու պատրաստ շրթունքներով, հանգիստ ու աշխատասեր։ Այն ուղամիտ մարդկանցից մեկը, որին ցանկանում ենք տեսնել մեր բարեկամների շարքում, ուներ կապույտ աչքեր, առողջ մի քիչ գեր դեմք, որի պատճառով ինքն իսկ կարող էր տեսնել սեփական այտերը, լայն կուրծք, ուժեղ իրան ու մկաններ, Հերկուլեսյան մի ուժ, որը պատանի հասակում մարմնամարզական վարժությունների շնորհիվ հրաշալի կերպով զարգացրել էր։ Նրա թուխ մազերը մի քիչ ըմբոստ էին։ Եթե 5 տարերի քանդակագործները Միներվայի մազերը սարքելու 18 ձև գիտեին, Պասպարտուն իր մազերը միայն մի ձևով էր սարքում։ Սաների 3 հարված ու արդեն պատրաստ էր։ Ամենատարական խոհեմությունն իսկ թույլ չի տա ասելու, թե այս տղայի սրտաբաց բնավորությունը համընկնում էր Ֆիլիաս Ֆոգի բնավորությանը։ Արդյոք Պասպարտուն իսկապես այն ճշտապահ սպասավորն էր, որի կարիքն ուներ իր տերը, այդ կտեսնենք հետագայում։ Ինչպես գիտենք, բավական թափառաշրջիկ մի կյանք ապրելուց հետո նա հանգստի կարիք էր զգում։ Լսելով անգլիացիների մեթոդականությունն ու ջենտլմենների արագ դարձած սառնասրտությունը, նա եկել էր բախտ որոնելու Անգլիայում։ Բայց մինչև այդ օրը բախտը նրան չէր ժպտացել, ոչ մի տեղ արմատ չէր գցել, 10 տեղ ծառայության էր մտել, ամեն տեղ գտել էր անհեթեթ, անհավասարակշիռ, արկածախնդիր մարդիկ կամ աշխարհը շրջողներ, ինչ որ Պասպարտուի գործին բոլորովին չէր գալիս։ Նրա վերջին տերը, պարլամենտի անդամ երիտասարդ Լորդ Լոնգսվերին, գիշերները Հեյ Մարկետի զվարճատներում անցկացնելուց հետո հաճախ տուն էր վերադառնում ոստիկանների ուսերի վրա։ Պասպարտուն ամենից առաջ ուզում էր հիմք ունենալ տիրոջը հարգելու համար, Այդ նպատակով հանդգնություն ունեցավ մի քանի հարգալից դիտողություններ անել տիրոջը, որոնք շատ վատ ընդունվեցին։ Այդ պատճառով էլ հեռացավ։ Այդ ժամանակ նա լսեց, որ Ֆիլիաս Ֆոգը սպասավորի կարիք ունի։ Պասպարտում տեղեկություններ ստացավ նրա մասին։ Մի անձ, որի կյանքը այնքան կանոնավոր էր, որը գիշերները դուրս չէր քնում, չէր ճամփորդում, երբեք չէր բացակայում, ոչ իսկ մի օր։ Այդ մարդը, ինչ խոսք որ իր ցանկացած մարդն էր։ Այդպիսով նա ներկայացավ Ֆիլիաս Ֆոգին և ընդունվեց մեզ հայտնի հանգամանքներում։ Երբ ժամը 11:30-ը հնչեց, Պասպարտուն մենակ էր Սևիլրոյի տան մեջ։ Նա իսկույն սկսեց դիտել տունը, շրջեց նկուղներից սկսած միջև վերնահարկը։ Այդ մաքուր, կոկիկ, խստաբարո, պուրիտանական, սպասարկման ամեն հարմարություններով օժտված տունը նրան դուր եկավ։ Նրան թվաց, թե խխունջի մի գեղեցիկ խեցի մեջ է գտնվում, բայց մի խեցի, որ լուսավորվում ու տաքանում է օդային գազով, որովհետև ածխածնացած ջրածինը բավականացնում էր տան լույսի ու ջերմության բոլոր կարիքներին։ Պասպարտուն առանց դժվարության երկրորդ հարկում գտավ իրեն հատկացված սենյակը, որը նրան դուր եկավ։ Էլեկտրական կոճակներն ու լսողության խողովակները այդ սենյակը հարաբերության մեջ էին դնում ներքևի հարկաբաժինների հետ։ Մի էլեկտրական ժամացույց հաղորդակցության մեջ էր Ֆիլիաս Ֆոգի ննջարանի ժամացույցի հետ, ու երկու ժամացույցները հնչում էին միաժամանակ, միևնույն րոպեներին և վայրկյաններին։ «Հրաշալի է, իմ գործին հարմար», ասում էր ինքն իրեն Պասպարտուն։ Սենյակում նկատեց նաև ժամացույցից ներքև պատին կպցրած մի ցուցատախտակ, ամենօրյա աշխատանքի ծրագիրը։ Այնտեղ նշանակված էին առավոտյան ժամը 8-ից, երբ անկողնից վեր էր կենում Ֆիլիաս Ֆոգը, մինչև ժամը 11:30-ը, երբ նա տնից դուրս էր գալիս և գնում ռեֆորմ ակումբ նախաճաշելու սպասարկության բոլոր մանրամասնությունները. Թեյն ու տապակած հացի շերտը ժամը 8-ից 23 րոպե անց, ածիրվելու ջուրը ժամը 9-ից 37 րոպե անց, մազերի հարդարանքը ժամը 10-ից 20 րոպե պակաս և այլն։ Ապա առավոտյան ժամը 11:30-ից մինչև կեսգիշեր, այն ժամին, որ քնում էր այդ մեթոդական ջենտլմենը, ամեն ինչ նշանակված, նախատեսված ու ճշտված էր։ Պասպարտուն մեծ հաճույքով կարդաց այդ կանոնակիրքը ու զանազան կետերը պահեց մտքում։ Ֆիլիաս Ֆոգի հանդերձարանը շատ ճոխեր ու հրաշալի դասավորված։ Յուրաքանչյուր անդրավարտիկ, բաճկոն կամ ժիլետ ուներ իր համարը, որ արձանագրված էր մուտքի ու ելքի մի մատյանի մեջ, որտեղ նշանակված էր այն ժամանակը ըստ եղանակների, երբ այդ հագուստները պիտի հագնվեին հերթով։ Միևնույն կարգը նաև կոշիկների համար։ Վերջապես Սևիլրոյի այդ տան մեջ, որը հրճակավոր, բայց շրայլ Շերիդանի ժամանակ անկասկած անկարգության մի տաճար էր, վայելուչ կահկարասին ցույց էր տալիս մի ունևոր կյանք։ Տան մեջ ոչ գրադարան կար, ոչ գրքեր, որոնք անօգուտ պիտի լինեին Ֆիլիաս Ֆոգի համար, որովհետև ռեֆորմ ակումբը նրա տրամադրության տակ էր դրել երկու գրադարան, մեկը գրականության, մյուսը իրավագիտական ու քաղաքական։ Ննջասենյակում կար միջակ մեծությամբ մի գանձարկղ, որն իր մեջ պահվող իրերը հրաշալի կերպով պաշտպանում էր թե հրդեհից և թե գողությունից։ Տանը չկար ոչ մի զենք, ոչ որսորդական, ոչ էլ ռազմական։ Ամեն ինչ վկայում էր տան տիրոջ ամենախաղաղ սովորությունների մասին։ Բնակարանը մանրամասն դիտելուց հետո Պասպարտուն գոհունակությամբ ձեռքերը շփեց։ Նրա լայն դեմքը պայծառացավ և ուրախացած ասաց. «Հրաշալի է, իսկ և իսկ իմ ցանկացածը, մենք կատարելապես համերաշխ կլինենք, Ֆիլիաս Ֆոգն ու ես, ինչ տնասեր ու կանոնավոր մարդը, իսկական մեքենա, իսկ ես դժգոհ չեմ, որ մեքենայի եմ սպասարկում»։